Poslušate besedilo knjige Hrepenenje vekov ali Jezusovo življenje, ki jo je napisala Ellen G. White. Na vrsti je 30. poglavje z naslovom Postavil jih je 12. Nato je šel na goro in poklical k sebi, katere je sam hotel. In odšli so k njemu. Postavil jih je 12, da bi bili z njim in bi jih pošiljal oznanjati. Dvanajsterica je bila povabljena v apostolsko službo na pobočju gore v zavetju dreves nedaleč od Genezaretskega jezera. Tam je bila podana pridiga na gori blagrov. Jezus je rad zahajal med polja in griče in mnogo svojih naukov je povedal pod vedrim nebom raje kakor v templju ali shodnicah. Nobena shodnica ne bi mogla sprejeti množice, ki je šla za njim. Vendar to ni bil edini razlog, da si je izbral poučevanje po poljih in gajih. Jezus je imel rad prizore v naravi. Vsak miren kotiček je zanj pomenil svetišče. Prvi prebivalci na zemlji so si za svetišče izvolili prostor pod drevesi v raju. Tam se je Kristus shajal z očetom človeštva. Naši prastarši so po izgonu iz raja še dalje imeli bogoslužja po poljih in gajih in tam jih je Kristus seznanjal z evangelijem svoje milosti. Kristus se je pogovarjal z Abrahamom pri Mamrejevih hrastih, z Izakom, ki je odšel pred večerom molit na polje, z Jakobom na pobočju griča v Betelu, z Mojzesom sredi Madijanskega gorovja in z dečkom Davidom, ko je pasel svoje črede. Po Kristusovem navodilu je v 1500 letih izraelski narod vsako leto zapustil domove za en teden in prebival v senčnicah, narejenih iz zelenih vej žlahtnih dreves, palmovih mladik, vej gosto listnatega drevja in potočnega vrbja. Jezus se je zaradi vzgoje učencev odločil umakniti iz mestnega vrveža v tišino polj in gričev, ker se je to bolj ujemalo z nauki o samoodpovedi, o katerih jih je želel poučiti. Med službo je rad zbral ljudi okrog sebe pod modrim nebom na kakšnem travnatem področju ali na obali jezera. Tam je lahko obdan z deli svojega stvarjenja usmeril misli poslušalcev z umetnega na naravno. V rasti in razvoju narave so bila razodeta načela njegovega kraljestva. Ko so ljudje dvignili oči k Božjim gričem in opazovali čudovita dela njegovih rok, so se lahko naučili dragocenih naukov božanske resnice. Stvari v naravi so jih znova spomnile na Kristusov nauk. Tako je z vsemi, ki odhajajo v polja s Kristusom v srcu. Čutili bodo, da so obdani s svetim vplivom. Stvari v naravi nadaljujejo ponazoritve našega gospoda in ponavljajo njegove nasvete. Zveza z Bogom v naravi plemeniti um in zagotavlja počitek duši. Prišel je čas, ko je bilo treba narediti prvi korak pri ustanovitvi cerkve, ki bo po Kristusovem odhodu njegova predstavnica na zemlji. Niso imeli na voljo razkošnega svetišča, toda zveličar je odpeljal učence na priljubljeno počivališče, zato so bile svete izkušnje tistega dne v njihovih mislih za vselej povezane z lepoto gore, doline in jezera. Jezus je poklical učence, da bi jih lahko poslal kot priče objaviti svetu, kar so od njega videli in slišali. Noben človek še nikoli ni bil poklican za tako pomembno službo, od katere je bila višja le še Kristusova. Postati so morali Božji sodelavci v reševanju sveta. Kakor je v stari zavezi 12 očakov predstavljalo Izraela, tako bo 12 apostolov predstavljalo evangelsko cerkev. Zveličar je poznal značaj izbranih ljudi. Pred njim so bile razkrite vse njihove slabosti in napake. Poznal je nevarnosti, ki jih bodo morali preživeti, in odgovornosti, ki bodo ležale na njih. Zato je bilo njegovo srce polno sočutja do teh izvoljencev. Vso noč je ostal sam na gori ob Genezaretskem jezeru in molil za nje, medtem ko so oni spali pod goro. O prvem svitu jih je poklical k sebi, ker jim je imel povedati nekaj pomembnega. Ti učenci so že nekaj časa sodelovali z Jezusom v prizadevnem delu. Janez in Jakob, Andrej in Peter ter Filip, Natanael in Matej so bili z njim tesneje povezani od drugih in so bili priče večjemu številu njegovih čudežev. Peter, Jakob in Janez so bili v še tesnejši zvezi z njim. Bili so neprestano ob njem in imeli priložnost videti njegove čudeže in poslušati njegove besede. Janez je bil z njim najbolj domač, tako da je označen kot učenec, ki ga je Jezus ljubil. Zveličar je ljubil vse, toda Janez je bil najbolj dovzetnega duha. Bil je najmlajši med učenci, zato je z večjim otroškim zaupanjem odprl svoje srce Jezusu. Tako je postal deležen večje Kristusove naklonjenosti, po njem pa so bili Božjemu ljudstvu objavljeni najgloblji duhovni zveličarjevi nauki. Na čelo ene izmed skupin, v katere so bili razdeljeni učenci, je Filipovo ime. Bil je prvi učenec, ki mu je Jezus jasno ukazal: hodi za menoj. Bil je iz Becajde, Andrejevega in Petrovega mesta. Poslušal je nauk Janeza Krstnika in slišal, ko je razglasil Kristusa za Božje jagnje. Iskreno je iskal resnico, bil pa je počasnega srca za verovanje. Čeprav se je tudi sam pridružil Kristusu, ni bil popolnoma prepričan o njegovem božanstvu, kar se je pokazalo, ko ga je oznanil Natanaelu. Četudi je glas iz nebes razglasil Jezusa za Božjega sina, ga je Filip imel za Jezusa, Jožefovega sina iz Nazareta. Filipovo pomanjkanje vere se je znova pokazalo, ko je bilo treba nasititi 5000 mož. Jezus jih je hotel preizkusiti, zato jih je vprašal: kje naj kupimo kruha, da bodo ti jedli? Filipov odgovor je pokazal nevero. Za 200 denarjev kruha jim ne bi bilo dosti, da bi vsak dobil vsaj majhen kos. Jezus je bil žalosten. Čeprav je Filip videl njegova dela in občutil njegovo moč, ni imel vere. Ko so ga Grki spraševali za Jezusa, ni izkoristil priložnosti, da bi mu jih predstavil, temveč je to povedal Andreju. V zadnjih urah pred križanjem so Filipove besede znova odvračale od vere. Ko je Tomaš rekel Jezusu: Gospod, ne vemo, kam greš in kako moremo vedeti pot, je zveličar odvrnil: jaz sem pot in resnica in življenje. Ko bi bili mene spoznali, bi poznali tudi mojega očeta. Filipov odgovor je pokazal nevero. Gospod, pokaže nam očeta in zadosti nam bo. Učenec, ki je 3 leta živel z Jezusom, je tako počasi dojemal in imel tako slabo vero. V navdušujočem nasprotju s Filipovo vero je bilo Natanaelovo otroško zaupanje. Bil je mož zelo resne narave, čigar vera se je oprijela nevidne resničnosti. Kljub temu je bil Filip učenec v Kristusovi šoli, božanski učitelj pa je potrpežljivo prenašal njegovo neviro in počasno razumevanje. Po izlivanju svetega duha na učence je Filip postal učitelj po božanskem naročilu. Vedel je, o čem govori, poučeval pa je z gotovostjo, ki je prepričevala poslušalce. Medtem ko je Jezus pripravljal učence za njihovo imenovanje, se je neki nepovabljen človek sam priporočil, naj ga sprejme mednje. To je bil Juda Iškariot, ki je trdil, da je Kristusov sledilec. Zdaj se je javil in zahteval prostor med ožjim krogom učencev. Zelo resno in očitno iskreno je dejal: učitelj, za teboj bom hodil, kamorkoli pojdeš. Jezus ga ni ne odklonil, ne izrekel dobrodošlice, temveč mu je odgovoril z resnim glasom. Lisice imajo brloge in ptice pod nebom gnezda, sin človeku pa nima kamor bi glavo naslonil. Juda je veroval, da je Jezus Mesija. Upal je, da mu bo pridružitev apostolom zagotovila visok položaj v novem kraljestvu. Te upe je Jezus nameraval uničiti z besedami o siromaštvu. Učenci so želeli, da bi bil Juda med njimi. Bil je oblastnega videza, bistroumen, učinkovit in nadarjen mož, zato so ga priporočili Jezusu kot človeku, ki bi mu lahko veliko pomagal pri delu. Bili so zelo presenečeni, ko ga je Jezus hladno sprejel. Učenci so bili zelo razočarani, ker se Jezus ni trudil zagotoviti podpore Izraelovih voditeljev. Menili so, da je naredil napako, ko ni zahteval podpore teh vplivnih ljudi, da bi ukrepil svoje delo. Če bi bil odklonil Juda, bi začeli dvomiti o učiteljevi modrosti. Poznejša Judova zgodovina jim je pokazala, kako nevarno je dovoliti po svetni presoji, da ima vpliv pri odločanju, ali je kdo primeren za božje delo. Sodelovati s takšnim človekom, kakor so to želeli zagotoviti apostoli, bi pomenilo izdati delo v roke njegovih najhujših sovražnikov. Vendar, ko se je Juda pridružil učencem, ni bil neobčutljiv za lepoto Kristusovega značaja. Čutil je vpliv božanske moči, ki je privabljala ljudi k zveličarju. On, ki ni prišel prelomiti nalomljenega trsta in pogasiti tlečega stenja, ni hotel odkloniti te duše, dokler bo vsaj še malo hrepenela po luči. Zveličar je bral Judovo srce. Poznal je globino krivičnosti, v katero se bo pogreznil, če ga ne bo rešila Božja milost. Ko ga je sprejel, mu je omogočil, da je lahko dan za dnem imel stik z izvirom njegove nesebične ljubezni. Tudi Juda bi lahko postal državljan nebeškega kraljestva, če bi hotel odpreti srce Kristusu, da bi Božja milost iz njega pregnala demona sebičnosti. Bog jemlje ljudi takšne, kakršni so, z vsemi človeškimi značajskimi potezami in jih usposablja za svojo službo, če mu dovolijo, da jih vzgaja in poučuje. Niso izbrani zaradi svoje popolnosti, temveč kljub svoji nepopolnosti. Ko spoznajo in odejanjajo resnico, so lahko po Kristusovi milosti spremenjeni v njegovo podobo. Juda je imel enake priložnosti kakor drugi učenci. Poslušal je iste dragocene nauke. Toda poslušnost resnici, ki jo je zahteval Kristus, se ni ujemala z Judovimi željami in načrti, ni pa se hotel odpovedati svojim zamislim, da bi prejel nebeško modrost. Kako nežno je zveličar ravnal z njim, ki bo njegov izdajalec. V svojem nauku se je precej ukvarjal z načeli dobrodelnosti, ki je zadela v samo korenino pohlepnosti. V pričo Juda je žigosal ogabni značaj lakomnosti in ta učenec je večkrat razumel, da je bil opisan njegov značaj in izpostavljen njegov greh, vendar ni hotel priznati in opustiti svojega greha. Bil je domišljav in je dalje ravnal nepošteno, namesto da bi se uprl skušnjavi. Kristus je stal pred njim kot živi zgled, kakršen bi moral postati on, če bi izkoristil prednost Božjega posredovanja in pomoči. Ampak Juda je ostal gluh za vse te nauke. Jezus ga nikoli ni strogo pokaral zaradi njegove lakomnosti. Tudi ko mu je dokazal, da bere njegove misli kakor odprto knjigo, je z božansko potrpežljivostjo prenašal tega zaslepljenega človeka. Podal mu je najvišje spodbude, da bi delal, kar je prav. Zato Juda ni imel opravičila, ko je zavrgal nebeško luč. namesto da bi hodil v luči, je obdržal svoje hibe. Gojil je grešne želje, maščevalne strasti, temačne in kljubovalne misli, dokler ni Satan končno popolnoma zagospodaril nad njim. Juda je postal predstavnik Kristusovega sovražnika. Ko se je pridružil Jezusu, je imel nekaj dragocenih značajskih lastnosti, s katerimi bi lahko postal blagoslov za cerkev. Če bi bil pripravljen nositi Kristusov jarem, bi utegnil postati eden najpomembnejših apostolov. Toda on je zakrknil srce, ko so bile pokazane njegove hibe, ošabno in oporno pa se je odločil za svoje sebične želje. Tako se je onesposobil za delo, ki mu ga je Bog hotel dati, da bi ga opravljal. Vsi učenci so imeli resne pomanjkljivosti, ko jih je Jezus poklical v službo. Niti Janez, ki je bil v najtesnejši zvezi s ponižnim in krotkim, sam po sebi ni bil po naravi ponižen in ustrežljiv. On in njegov brat sta bila imenovana sinova groma. Ko sta bila z Jezusom, je vsako pomanjkanje obzirnosti do njega v njiju izzvalo jezo in bojevitost. Vzkipljivost, maščevalnost, duh kritiziranja, vse to je bilo v ljubljenem učencu. Bil je domišljav, želel je biti prvi v Božjem kraljestvu. Ampak iz dneva v dan je opazoval Jezusovo nežnost in potrpežljivost nasproti njegovemu neobrzdanemu duhu. Odprl je srce božanskemu vplivu in postal ne le poslušalec, temveč tudi izvrševalec zveličarjevih besed. Njegov jaz je bil skrit v Kristusu. Naučil se je nositi njegov jarem in prenašati njegovo breme. Jezus je učence karal, opozarjal in opominjal. Vendar ga Janez in njegov brat nista zapustila. Izbrala sta se Jezusa kljub grajam. Zveličar se ni umaknil od njiju zaradi njunih slabosti in napak. Do konca sta ostala z njim v njegovih preizkušnjah in se učila naukov iz njegovega življenja. Ko sta ga opazovala, se je njun značaj spreminjal. Apostoli so se zelo razlikovali po navadah in nagnjenjih. Med njimi je bil cestninar Matej Levi, ogneviti gorečnež Simon, nepopustljivi sovražnik rimske oblasti, velikodušni in vročekrvni Peter, sebični in skopi Juda, Tomaš, ki je imel dobro srce, vendar je bil boječ in plašen, Filip, počasnega dojemanja in nagnjen k dvomu, slavoljubna in odkritosrčna Zebedejeva sinova in njihovi bratje. Ti so bili zbrani z različnimi napakami ter podedovanimi in pridobljenimi nagnjeni k slabemu. Toda v Kristusu in z njim so morali živeti v Božji družini ter se učiti postati eno v veri, nauku in duhu. Doživeti so morali preizkušnje, žalosti, razlike v mnenju. Toda dokler je Kristus prebival v njihovih srcih, ni moglo biti sporov. Njegova ljubezen jih je spodbudila, da so se ljubili med seboj. Učiteljevi nauki so povzročili, da so uskladili vse razlike in pripeljali apostole do edinosti, dokler niso postali enih misli in razumevanja. Kristus je bil njihovo vzvišeno središče, oni pa so se približevali drug drugemu sorazmerno s tem, kolikor so se približali središču. Ko je Jezus končal poučevanje učencev, je zbral okrog sebe malo skupino, pokleknil mednje, položil roke na njihove glave ter jih v molitvi posvetil za svoje sveto delo. To so bili Gospodovi učenci posvečeni za službo Evangelija. Kristus za predstavnike med ljudmi ni izbral angelov, ki niso nikoli padli, temveč ljudi z enakimi poželenji, kakor ti, katere si prizadevajo rešiti. Kristus je nase vzel človeško naravo, da bi lahko dosegel človeštvo. Božansko je potrebovalo človeško, kaj ti božansko in človeško je bilo potrebno, da bi se zagotovilo zveličanje sveta. Božansko je potrebovalo človeško, da bi človeško lahko postalo prenosnik zveze med Bogom in človekom. Tako je tudi s Kristusovimi služabniki in glasniki. Človek potrebuje moč zunaj sebe in nad seboj, da bi ga obnovila v Božjo podobo in ga usposobila za opravljanje Božjega dela, vendar zaradi tega človeški dejavnik ni nepomemben. Človeško se oprime božanske moči. Kristus po veri prebiva v srcu, potem pa človekova moč zaradi sodelovanja z božansko postane zmožna delati dobro. Ta, ki je poklical galilejske ribiče, še vedno vabi ljudi v svojo službo. Svojo moč želi pokazati po nas prav tako, kakor jo je po prvih učencih. Če tudi smo še tako nepopolni in grešni, nam Gospod ponuja možnost sodelovanja z njim, vajenstvo pri Kristusu. Poziva nas, da se podredimo božanski vzgoji, da bi združeni s Kristusom lahko opravili Božje delo. Ta zaklad pa imamo v lončenih posodah, da bi bila preobilnost moči iz Boga in ne iz nas. Zato je oznanjevanje Evangelija zaupano grešnim ljudem namesto angelom. To kaže, da Božja moč deluje po slabostih človeške narave. Tako smo spodbujeni verovati, da moč, ki je pomagala drugim, ki so imeli enake slabosti kakor mi, lahko pomaga tudi nam. Kdor je sam obdan slabostjo, more imeti potrpljenje z nevednimi in tavajočimi. Ker so bili sami v nevarnosti, poznajo nevarnosti in težave na stezi, zato so poklicani pomagati drugim v podobnih nevarnostih. Nekateri ljudje so žalostni zaradi dvoma, obremenjeni zaradi slabosti, slabi v veri in še niso zmožni prijeti se nevidnega, ampak ko prijatelj, ki ga lahko vidijo, pride k njim namesto Kristusa, lahko postane člen, ki bo povezal njihovo šibko vero s Kristusom. Skupaj z nebeškimi angeli moramo predstaviti Jezusa svetu. Angeli z gorečo željo čakajo na naše sodelovanje, kajti človek mora postati prenosnik zveze s človekom. Ko se s posvečenjem vsega srca izročimo Kristusu, se angeli veselijo, da lahko po naših besedah razodenejo Božjo ljubezen.